τι έγιναν πέρα από την ημερίδα η οποία έγινε η Εσπερίδα στο Εργατικό Κέντρο για τα θέματα του τουρισμού και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Πρόεδρε, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Καταλαβαίνουμε τώρα ότι πλέον εντείνονται οι προσπάθειες για να γίνουν γνωστά όλο και περισσότερα ζητήματα που έχουν προκύψει στην κοινωνία με τα προβλήματα που δυστυχώς πολλαπλασιάζονται, Πρόεδρε.
Ναι, είναι αλήθεια. Ήταν μια καλή ευκαιρία, όχι να κάνουμε αποτίμηση στην Εσπερίδα που έγινε για τον τουρισμό.
Σωστά.
Αλλά να σταματήσουν οι θριαμβολογίες, γιατί μπορεί μετά από αρκετά χρόνια, λόγω και της οικονομικής κρίσης, αλλά κυρίως μετά την πανδημία, να ξαναείχαμε μια καλή χρονιά στον τουρισμό. Αυτό δεν προειδοποιείται ότι θα συνεχιστεί στον Ινεκές, γιατί υπάρχουν εγγενή προβλήματα και κυρίως στην εργασία που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, και εκεί γίνανε αρκετά καλές προσεγγίσεις σε διάφορα ζητήματα, και στο εργασιακό και στο ζήτημα των δομών και των υποδομών και στο ζήτημα της ποιοτικής των ποιοτικών υπηρεσιών που πρέπει να προσφέρονται για να είμαστε ανταγωνιστικοί και να ξέρουμε ότι θα έχουμε και άλλες καλές χρονιές και θα μοιραστεί δίκαια και ο παραχτής πλούτος. Γιατί κάθε άλλο παρά δίκαια μοιράζεται μέχρι στιγμής.
Και επειδή βεβαίως υπόθηκαν πολλά και σημαντικά πράγματα τα οποία εσείς τα παίρνετε στο πολλαπλάσιο, θέλω να πω από ολόκληρη την Ελλάδα που έρχονται οι πληροφορίες, είδαμε ότι στο τέλος κλείστηκε και ένα ραντεβού πέρα από αυτό που είχατε το σύντομο στο ξενοδοχείο με τον Πρωθυπουργό. Έχει οριστικοποιηθεί και η ημερομηνία που σας είπε?
Ήδη έχω επικοινωνήσει με τον αρμόδιο υπουργό και περιμένω τις προσεχείς μέρες να κλειστεί, ώστε να συζητήσουμε για το ζήτημα του τουρισμού, και όχι μόνο για το Ηράκλειο, αλλά γιατί εκεί που είναι αιχμή ο τουρισμός στη χώρα μας και με άλλους παράγοντες του τουρισμού, να συναντηθούμε με τον Πρωθυπουργό. Θα είναι οπωσδήποτε το Εργατικό Κέντρο, η Ομοσπονδία Τουρισμού και το Σωματείο στο Ηράκλειο, το οποίο είναι και εξαιρετικά δραστήριο, προκειμένου να του θέσουμε τα ζητήματα που, όπως ξέρετε, εμείς θέλουμε, δεν θα βάλουμε και τις μικρολεπτομέρειες. Αυτά θα τεθούν και μες στο Υπουργείο Τουρισμού, αλλά με τον Πρωθυπουργό θέλουμε να συζητήσουμε ζητήματα που αφορούν σε αυτά που θα προσελκύσουν ανθρώπους στον τουρισμό να γίνει ερεκτικό, γιατί έτσι όπως αντιμετωπίστηκε η εργασία, είδατε ότι σε πάρα πολλές περιοχές προτίμησαν κάποιοι να μην πάνε να εργαστούν, γιατί οι συνθήκες είναι αφόρητες και οι αμοιβές είναι εξαιρετικά δύσκολες. Γι' αυτό το λόγο θα τεθούν τέτοια κεντρικά ζητήματα στον Πρωθυπουργό και με τον Υπουργό Τουρισμού θα δούμε άλλα επιμέρους ζητήματα, τα οποία θα τα θέσουν κυρίως οι εκπρόσωποι των σωματείων στις περιοχές.
Είδαμε ότι πρόσφατα βγήκε στην δημοσιότητα μία έρευνα της Γενικής Ομοσπονδίας και αναφέρει ότι το 71% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, κύριε Παναγόπουλε, περιορίζει τα βασικά αγαθά διατροφής, έτσι.
Ναι, κοιτάξτε, η έρευνα αυτή νομίζω ότι πρέπει όμως να τους το ρίμισε. Γιατί, ξέρετε, έτσι όπως παίζεται το πολιτικό παιχνίδι στη χώρα μας, με έναν ατελή δικοματισμό, με ένα κατακαιρματισμένο πολιτικό σύστημα, η κυβέρνηση ενδεχομένως να νόμιζε ότι δεν υπάρχει κάποιος να την αντιπολιτευτεί. Υπάρχει και είναι η ακρίβεια, υπάρχει και είναι τα μεγάλα προβλήματα του κόσμου, τα οποία αν δεν στέρξει να τα αντιμετωπίσει, θα καταλάβει ότι έχει ένα εξαιρετικά δύσκολο και πολύ οργισμένο αντίπαλο. Προφανώς εμείς θέλουμε επίλυση των προβλημάτων. Δεν είναι η δουλειά μας να κάνουμε κομματικές αντιπαραθέσεις. Και ως εκ τούτου λέμε ότι αυτή τη στιγμή είναι αλυσιτελής η κυβερνητική πολιτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δόθηκαν χρήματα. Χρήματα έχουν δοθεί πολλά, σχεδόν προσεγγίζουν όσα μπορέσαμε και εξοικονομήσαμε, το περίφημο PSA, δηλαδή την περικοπή του ιδιωτικού χρέους, αλλά δόθηκαν με έναν τρόπο οριζόντιο και άδικο. Είδατε ότι πολλές φορές σε μια σε κινήσεις που έγιναν παροχών, εκείνο που βλέπουμε είναι να γεμίζουν οι καταθέσεις κάποιων στις τράπεζες. Γιατί οι παροχές πρέπει να είναι ένα για να ανακουφίζονται οι ασθενέστεροι και οι επιχειρήσεις για να διατηρούν το επίπεδο απασχόλησης και όχι για να φουσκώνουν οι λογαριασμοί των επιχειρηματιών. Γι' αυτό το λόγο και σε αυτά τα ζητήματα, αλλά αυτά θα τα αντιμετωπίσει, αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και θα θέτουμε εμείς ως Γενική Συνομοσπονδία απέναντι στην κυβέρνηση, ούτως ώστε με δίκιο τρόπο να γίνονται οι παροχές και κυρίως να λαμβάνονται μέτρα που θα έχουν μια ορμή μεταρρυθμιστική και θα μοιράζουν δίκαια και τα χρήματα αυτά που δίνονται, αλλά και τον πλούτο που σας είπα, παραδείγματος χάρη, ο τουρισμός επισόρευσε στη χώρα μας.
Η Γενική Συνομοσπονδία λοιπόν έχει πλέον έτοιμο ένα διεκδικητικό πλαίσιο, από ό,τι καταλαβαίνω. Θα γίνουν και κινητοποιήσεις?
Ναι, ήδη έχουμε αποφασίσει το πλαίσιο μας, το οποίο αφορά σε διάφορα ζητήματα αντιμετώπισης της ακρίβειας και όχι μόνο της ενεργειακής. Δεν είναι μόνο ενεργειακή η ακρίβεια. Μέσω των εφοδιαστικών αλυσίδων και της κρίσης στις εφοδιαστικές αλυσίδες έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα πλέον και σε βασικά είδη, ιδίως στα είδη διατροφής. Για όλα αυτά τα ζητήματα έχουμε θέσει διάφορα αιτήματα και στις 9 Νοέμβρη θα κάνουμε μια πανελλαδική απεργία ώστε να υποστηρίξουμε και πολιτικά, γιατί οι γενικές απεργίες της ΓΕΣΕ, όπως ξέρετε, είναι απεργίες με πολιτικό πρόσωπο. Δεν είναι ότι δώσμο αύξηση 1 ή 2%, είναι με την κινητοποίηση του κόσμου της εργασίας, των Ελλήνων πολιτών, να διατρανωθεί μια θέση ότι κύριοι δεν πάμε καλά, ότι ο βασικός παραγωγός πλούτου που είναι η εργασία είναι ο πιο υποβαθμισμένος στη χώρα. Αυτό πιστεύω ότι θα το αναδείξουμε ήδη μετά την απεργία που είχαμε κάνει και στις 6 το Απρίλιο, αν θα με απατάει η μνήμη μου, είχαμε κινήσεις που αφορούσαν στον κατώτερο μισθό και ήδη υπάρχει και σε αυτό το ζήτημα μια μεγαλύτερη κινητικότητα. Δεν αρκεί όμως, χρειάζονται γενναία μέτρα και, αν θέλετε, από κεντρική άποψη, χρειάζεται συνεργασία να δοθούν πάλι τα εργαλεία για να μπορεί να διαπραγματεύεται αξιοπρεπώς. Και το πιο ισχυρό εργαλείο, όπως ξέρετε, που έχουμε εμείς, είναι, που θα έπρεπε να έχουμε, είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες δυστυχώς έχουν κατακλυνιστεί και το θεσμικό τους επίπεδο έχει αποδιαστρωθεί. Θέλουμε λοιπόν να είναι καθολικές, να επεκτείνονται, ούτως ώστε να καλύπτεται όλος ο κόσμος και να μην γίνεται ανταγωνισμός κόστους εργασίας μεταξύ των επιχειρηματιών, δηλαδή σε βάρος των εργαζομένων.
Επειδή συζητάμε συνεχώς βεβαίως και προσπαθούμε να δίνουμε έτσι μια εικόνα από όλα τα συνδικάτα, προηγουμένως συζητούσα και με το Συνδικάτο Οικοδόμων εδώ του Ηρακλείου και συζητούσαμε τι άλλο για την έλλειψη εργατικών χεριών. Θα τεθεί και αυτό το θέμα, γιατί φαντάζομαι πανελλαδικά,
υπάρχει θέμα. Θα τεθεί, θέλουμε να είμαστε παραγωγικοί. Υπάρχουν πολλά. Αυτά νομίζω πιο πολύ, επειδή έχει μια ιδιαιτερότητα. Η έλλειψη εργατικών χεριών στον τουρισμό έχει μεγάλη ιδιαιτερότητα. Δεν είναι η μεγάλη παρέτηση που εμφανίστηκε στις αναπτυγμένες χώρες Ευρώπης. Εδώ είναι πάρα πολύ απλό. Είναι εργασιακό, είναι συνδικών καθημερινής εργασίας και αμοιβών. Γιατί πώς είναι δυνατόν να ζητάμε εποχικό να δουλέψει 5 και 6 μήνες σε περιοχές όπου μετά δουλεύει 14 ώρες, δεν έχει ρεπό, έχει χαμηλή αμοιβή και το βράδυ κατάκοπος πάει να κοιμηθεί και δεν έχει ούτε χώρο να μείνει. Είναι 5 και 6 και 7 και 15 τυχαίοι άνθρωποι σε ένα δωμάτιο. Αυτά τα πράγματα είναι τριτοκοσμικά και δεν περιποιούν τιμή όχι μόνο για τον άνθρωπο που είναι το κορυφαίο. Δεν περιποιούν τιμή γιατί πώς προσφέρονται υπηρεσίες. Πώς αυτός ο άνθρωπος θα προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες. Και επιτρέψτε μου και μια δική μου παρατήρηση.
Βέβαια.
Δεν είναι. Επέστρεψα σχεδόν μια καριέρα από το Ηράκλειο στην Αθήνα. Δεν είναι δυνατόν η τελευταία μπορεί να έρθει εκεί με τους ευγενείς ανθρώπους, με το καλό επίπεδο φιλοξενίας, με την αγάπη που δείχνουν οι άνθρωποι για τη δουλειά τους, να μένουν ικανοποιημένοι τουρίστες και η τελευταία εικόνα που να τους μένει είναι το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Νομίζω είναι ότι χαλάει ό,τι καλό μπορεί να είχαμε αφήσει στο μυαλό τους και στην καρδιά τους τις προηγούμενες μέρες που είχαν επισκεφτεί το νησί. Τέτοια πράγματα πρέπει να τα δει η πολιτεία. Μπορεί να είμαστε ακόμα σε επίπεδο προηγούμενων πολλών δεκαετιών, γιατί ανταγωνιζόμαστε χώρες οι οποίες κάνουν πολλά βήματα μπροστά και εμείς στην καλύτερη περίπτωση μένουμε στάσιμοι τουλάχιστον σε αυτά τα επίπεδα της προσφοράς μέσω των οποίων προσφέρουν οι υπηρεσίες, δομές και υποδομές.
Κύριε Παναγόπουλε, εσείς ζείτε στο κέντρο λήψης αποφάσεων, στην Αθήνα, έτσι. Από εκεί και πέρα οι άνθρωποι αυτοί που πρέπει να ακούσουν, ακούν, και το λέω διαχρονικά, δεν το λέω γιατί είναι η σημερινή κυβέρνηση μόνο.
Κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαι πάντα αισιόδοξος. Εμείς, εγώ αυτό μπορώ να αξιολογώ και να είναι τι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Πολλές φορές κι εμείς ακόμα για τους ανταγωνισμούς, ξέρετε, τους κομματικούς διαγωνισμούς, χάνουμε καμιά φορά τον προσανατολισμό μας. Σε γενικές γραμμές έχουμε τα ζητήματα, και τα συνδικά, θα ξέρετε, είναι πλουραλιστικοί θεσμοί.
Ναι,
δεν είναι μια αντίληψη, είναι πολλές αντιλήψεις που επηρεάζονται από κόμματα, επηρεάζονται από τους ίδιους ανθρώπους που εκπροσωπούν, που υπάρχουν και εκεί διαφορετικές αντιλήψεις. Εν τέλει πάντως, τίθενται τα ζητήματα. Δεν έχουμε μεγάλη, ιδίως στην περίοδο της κρίσης που δεν είχαμε και πολλές δυνατότητες και ο κόσμος είχε πάρα πολύ κουραστεί και απογοητευτεί, είχαμε ένα μεγάλο έλλειμμα. Νομίζω ότι σιγά σιγά αποκαθίσατε. Εγώ είμαι αισιόδοξος, γιατί όχι γιατί θα μας λύσει τα προβλήματα πρωθυπουργός, αλλά τουλάχιστον επέδειξε μια σοφροσύνη και αμέσως μας κάλεσε στο Μαξίμου να συζητήσουμε, γιατί τα πολλά προηγούμενα χρόνια, και εγώ δεν αναφέρομαι μόνο σε μία κυβέρνηση, δυστυχώς ήταν τέτοια η κατάσταση που ούτε καν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ή των κλάδων της οικονομίας δεν μπορούσαν να συναντήσουν φορείς της πολιτείας για να μπορέσουν να θέσουν τα ζητήματα και να βάλουν και ένα χρονοδιάγραμμα επίλυσης τους. Προφανώς ζητήματα που δημιουργήθηκαν σε 10 χρόνια δεν διορθώνονται σε 2 μέρες. Αλλά άμα βάλουμε τις βάσεις, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα καλύτερο μέλλον. Αν και όπως σας είπα, δεν προϊονίζεται καλό, γιατί δυστυχώς ο πόλεμος μένεται ακόμη και οι επιπτώσεις και του πολέμου και της ενεργειακής κρίσης που προηγείται του πολέμου, αλλά εντάχθηκε κατά τη διάρκεια του, είναι πολύ σοβαρές και δεν ξέρω αν μπορεί έτσι ως διαμαγείας να εξαφανιστούν. Όχι, δεν ξέρω, είμαι σίγουρος ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, χρειάζονται ευρείες συμφωνίες και χρειάζεται πρώτα και κύρια να στηριχτεί ο εργαζόμενος, γιατί αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να δημιουργήσει, να παράξει και να δημιουργήσει πλούτο και εν τέλει να μοιραστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτός ο πλούτος.
Μακάρι, και να μην είναι ένα ξεροκόμματα βεβαίως για τους εργαζόμενους.
Ακριβώς. Δεν μπορεί να επιχαίρουμε. Τους το είπα και στην ημερίδα, δεν μπορεί να επιχαίρουμε ότι ξεπεράσαμε και τα επίπεδα του 2019. Γιατί αυτό δεν μοιράστηκε δίκαια. Και πολύ περισσότερο φοβούμε ότι αν δεν τα αντιμετωπίσουμε με τα ζητήματα που θέσαμε και στην Εσπερίδα μας, δεν τα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα σήμερα, το 23 ή το 24, δεν θα είναι οι ίδιες καλές χρονιές. Γιατί θεμελιώδη ζητήματα, αυτά που θίγατε και στην εκπομπή σας, κατάλαβα, της ακρίβειας, της εφοδιαστικής
αλυσίδας, της
ενεργειακής κρίσης και της ενεργειακής φτώχειας ή έλλειψης δημοκρατίας στην κατανομή των πόρων των ενεργειακών, βλέπετε τα παζάρια που γίνονται στην Ευρώπη, όλα αυτά μπορεί να δημιουργήσουν πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες για τις επόμενες χρονιές, όχι μόνο στον τουρισμό, σε όλη την παραγωγική διαδικασία και στη χώρα μας και στην Ευρώπη.
Πρόεδρε, θα μπορούσαμε να βάλουμε χιλιάδες θέματα τώρα, όπως για παράδειγμα τη μείωση των ημερών εργασίας. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο και να κλείσουμε με αυτό, δηλαδή κάτι τετραήμερα που πέφτουν τώρα στο τραπέζι και όλα αυτά.
Κοιτάξτε, όλο το θεσμικό πλαίσιο που έχει αποσαρτωθεί, που έχει δημιουργήσει διαλείπουσες και επισφαλείς συνθήκες εργασίας, αυτό πρέπει όλο να αναθεωρηθεί. Δεν μπορεί να τύχει να γίνει κανόνας η εργασία η μερική, η εργασία η εκπεριτροπής. Κανόνας πρέπει να είναι η πλήρης και αξιοπρεπής εργασία, η εργασία των 8 ωρών, και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που τα θέσουμε, όπως σας είπα, ναι. Και κυρίως αυτό απαιτεί ασφάλεια δικαίου και αυτοί προσφέρουν μόνο mm-hmm. οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Mm-hmm. Όχι οι ατομικές συμφωνίες εργοδότη-εργαζόμενου, γιατί ξέρετε σε αυτές τις σχέσεις ο αδύναμος πόλος είναι ο εργαζόμενος. Ο εργαζόμενος αποκτά ισχύ όταν έχει το σωματείο του, όταν έχει τη συλλογική του σύμβαση, όταν λειτουργεί το εργατικό δίκαιο, όταν έχει προστασία ώστε ακόμα και η κάρτα εργασίας, όταν καταφρόνται με τεχνάσματα οι εργοδότες τα δικαιώματα των εργαζομένων, τότε να μπορούν αυτοί να έχουν τρόπο να αντιδράσουν. Mm-hmm. Όταν είναι παραδομένοι εργαζόμενοι και χωρίς όπλα, αντιλαμβάνεστε ότι γίνονται εύκολα αντικείμενα εκμετάλλευσης.
Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κύριε Παναγόπουλε, περιμένουμε το ραντεβού λοιπόν με τον κύριο Μητσοτάκη, σύντομα φαντάζομαι, έτσι.
Ναι, φαντάζομαι και μα το είπε και στον Υπουργό ήμουν ιδιαίτερα σαφής mm-hmm. και νομίζω θα επικοινωνήσουμε τον Υπουργό και θα πιστεί τις προσεχείς μέρες. Θα τελειώσουν και αυτά τα δύσκολα ταξίδια, οι δύσκολες καταστάσεις που επικρατούν και με τον κακό γείτονα που έχουμε.
Βεβαίως,
βεβαίως. Κάνουμε τη
πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα. Γεια.